kāda iespēja pēc piecām aizvadītajām spēlēm?
Es gribētu teikt, ka čempionāts jau tikai vēl sācies. Jo īstā spēle mums ir palikušas divas spēles, viņas ir ļoti abas svarīgas priekš mums. Un izskatās, ka pēdējā spēle būs tā kā Stanley Cup sarīdā play-off spēle. Es domāju, tāds sasprindzinājums un tāda atbildība, kā spēlē ar Vāciju, daudz gadus mums nebūs bijusi. Ja? Tā kā bija soli priekšā.
Mēs būsim kā Pitsburga, Vašingtonā?
Nu, es gribētu teikt, ka mums ir jābūt kā Pitsburga. Kas, teiksim, pierādīja, ka viņi tomēr ir Stanley Cup turētāji un uzvarēja Vašingtonu pēdējā spēlē.
Tas kopējais iespējas par izlases spēli ir pozitīvs.
Jāsaka, es domāju, ka mēs spēlējam šobrīd modernu hokeju, kas visvairāk priecē, ka mēs tik īsā laikā spējuši pārmanīt visu spēles stilu. Beidzot, mēs spēlējam uz vārtu priekšu, viss spiediens ir uz vārtu priekšu. Netērējam savus spēkus tik daudz stūros, kā tas bija agrāk jau, un spēlētāji ļoti mērtiecīgi cīnās tieši vārtu priekšā, lai to ripu pielabotu, iemest tieši no vārtu priekšu. Mēs panalizējam iemestos gols. Es gribētu teikt, ka lielākā daļa ir iemest no vārtu priekšu. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns priekš Latvijas hokeju, jo visi mēs, kas hokeju gadiem ir skatījušies, vienmēr esam domājuši, ko tev uz stūros, mēs tur visus tavus spēkus atstājam.
Jūs bijāt iniciators tam, ka jābūt Ziemeļamerikas hokeja speciālistam pie Latvijas izlases stūras, vai tas, ko mēs tagad redzam laukumā, bija tas, kā jūs to bijāt iedomājies, ka tā tam būtu arī jābūt?
Jāsaka, es Ziemeļamerikas hokeja esmu pēdējos laikam 8-9 gadus pazīstams, jo man dēlu mācījās gan vidusskolā, gan arī universitātē tagad spēlē. Un es arī vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka šobrīd hokeja mode ir Ziemeļamerikā. Un tāpēc man arī gribējās, lai mēs pamēģinām spēlēt to hokeju, ko lielākā daļa Ziemeļamerikāņu komandas izpild. Ļoti agresīvu, aktīvu, visi pieci uzbrukumā, visi pieci aizsardzībā, neļaujot ne brīdi pretiniekam pacelt galvu, jo tas tikai dot priekšrocības, neļaut viņiem izvērsties. Un jāsaka, mums pat pēc zviedriem tas izdevās. Un jāsaka, ka zviedri bija diezgan lielās panikā. Ja būtu drusku mums bija sportiskā veiksme, es domāju, ka arī zviedriem būtu skumšs garastāvoklis. Tā kā pat pret Zviedriju un Ameriku, kas ir hokeja lielvalsts, mēs patiesībā nospēlējam ļoti labas spēles. Es jau vairāk gribētu teikt, pret amerikāņiem pirmās 30 minūtes amerikāņiem vispār nevienu iespēju kaut ko mums izdarīt. Ja? Mēs absolūti dominējām, un ja man kāds to teiktu gadu atpakaļ, ka mēs varam dominēt pret hokeja lielvalstīm laukumā, mēs vienmēr esam cīnījušies, aizsargājušies, ar zoviem grauzušies pie tā rezultāta, tad šoreiz mēs dominējām, un arī Zviedru spēlē daudzas epizodes bija tādas, kur nemaz nevarēja atšķirt medaļniekus no Latvijas. Ja? Tā kā es domāju, tās pārmaiņas ir ļoti pozitīvas, un hokejs ir ļoti baudāms un skatāms, lai mēs būtu gūti pilnīgi gandarījumi no tā, kas ir izrīts, mums vajadzīgi arī sportiskie panākumi, es ceru, ka tāda būs.
Aizkulisēs Latvijas izlasi vai federācija hokeja apbrīdo par to, ka mums ir tāds Bobs Hartlijs piesaistīts?
Es par to vispār nedomāju. Es nedomāju, ka tas ir galvenais. Galvenais ir šobrīd panākt to, lai Latvijā tiek ieliktas tādas hokeja tradīcijas, teiksim, tiktu mainīta hokeja kultūra uz pilnīgi jaunu domāšanu. Un lai mēs spētu audzināt nākšos hokejus, tā kā tas varbūt ir Kanādā vai Amerikā, ka jebkurš, kas atnāk uz izlasi, jau zina, kas izlasē ir jādara. Ja? Jo mēs brīnamies, man daudz draugi saka, kā tā Špengler kausā kanādieši savāc komandu divas dienas vai vienu dienu pirms Špengler kausa un uzvara Eiropas labākās komandas. Atbildi ļoti vienkārši. No bērnības viss ir iemācīt hokeju pamats un teoriju, un jebkuram trenerim nav grūti savākt šo spētājs viens dienas laikā uztaisīt uzvarētāju komandu. Un tas, kas federācijas galvenais uzdevums nākšos 10 gados panāk tādu pašu situāciju, kad izpratni par hokeju ir vienāda un spēlētāji gatavi jebkurā brīdī pieslēgties jebkurai komandai.
Pēc pāris dienām balsošana par 21. Gadu pasaules hokeja čempionātu, kas ir izdarīts vēl šeit uz vietas esot un kas vēl ir jāizdara, lai tas čempionāts būtu Rīgā un Minskā?
Nu, jāsaka, pēdējos mēnešus mēs esam ļoti daudz pavadījuši laiku, strādājot starptautiski, braukājot pa daudzām valstīm. Nu, es tur negribu saukt, es domāju, es pats personīgi esmu saticies vismaz 11 valstu hokeja federāciju vadītājiem. nemaz nerunājot arī Baltkrievu darbu un arī Viestuļs Kozielis, ko ir veicis. Ja. Es domāju, ka skaidrs, ka priekš hokeja popularizēšanas un priekš tā, lai čempionāts būtu interesants, mums ir daudz vairāk priekšrocību nekā Somijai. Un es ceru, ka hokeja sabiedrība nobalsos par Minsku un Rīgu, jo es pilnīgi pārliecināts, ka šie čempionāts pilnībā izdosies.
Joprojām izredz 50-50 vai varbūt 55-45?
Nu, redziet, es negribu tādu dziļu analīzi veikt, kuri mūsu stiprās vājās puses, jo negribas arī ar oponentiem kaut kādā veidā dalīties informācijā. Es domāju, ka mums ir augstas izredzes uzvarēt šo balsu. Augstas.
Redzot to, kā šeit Ķelnē tiek organizēts čempionāts, ja nu balsojums ir pozitīvs par 21. gadu, kā varētu tikt risināts jautājums ar treniņu hali Rīgā? Mums ir arēna Rīga un kas vēl?
Tas, kas mums ir jāizdara, ir pilnīgi saprotami, ka loģistikai jābūt saprotamai, jo ir ļoti grūti formus pārvadāt un visideālākā variantā mums būtu jāuzbūvē treniņu hali blakus arēnai. Es esmu runājis ar arēnas īpašniekiem, tāda iespēja pastāv. Protams, tagad tas ir tomēr sabiedrisks objekts un objekts hokejiem, arī sabiedriskās hokeja federācijas filozofija ir, ka pēc katra čempionāta jāstāja kaut kāds ieguldījums hokeja attīstībai konkrētā valstī. Tad, protams, bez valsts palīdzības to izdarīt nebūs iespējams, bet es domāju, ka mēs varēsim atrast risinājumu un pie arēnas uzbūvēt hali. Labākā, tādā visu optimālākā gadījumā vajadzētu hali uz 2-3 tūkstošiem, lai arī Latvijas čempionāta spēles varētu tur spēlēt. Jo ļoti svarīgi, ka tribīnes ir abās pusēs laukumi, svarīgi reklāmdevējiem parādīt, ka uz hokeja nāk cilvēki, lai piesaistītu naudu. Hokejiem ir daudz jautājumu, kas perspektīvā ļoti svarīgi. Un šobrīd Rīgā šādas hales nav. Un tāpēc nu, man ir dziļa pārliecība, ka šis hokeja čempionāts varētu ne tikai dot prieku līdzjutējiem, bet arī atstāt neizdēšamas spēdas hokeja attīstībai Latvijā.
Tas varētu būt tā kā arī Dinamo Rīga projekts ar to halas būvniecību, ņemot vairāk tāpat treniņi notiek piņķos un spēles arēnā.
Jā, un tur ir arī, protams, daudz citi aspekti. Nu, piemēram, kā jūs ziniet, tam treniņu halē jābūt tieši tādam pašam laukumam, kāds ir lielais laukums, lai var pilnvērtīgi noturēt treniņus. Šobrīd arī Rīgas Dinamo, piemēram, trenējās uz maziem laukumiem un izlas arī Volvo halē trenējās uz mazā laukuma, ja, kas pilnīgi ir cits hokejs. Ja? Un viens no jautājumiem arī, ko Bobs Katlīgs man personīgi ir uzstādījis, kā jūs tā Rīgas Dinamo trenējaties piņķos un spēlēt arēnā. Tas ir pilnīgi cits treniņu process. Trenēties uz mazā laukuma un spēlēt vai aizvadīt spēles uz lielā laukuma. Tā kā arī priekš hokeja būtu ļoti svarīgi, kad pie arēnas būtu treniņu laukums tikpat liels kā arēnas ledus.
Kārtliem līgums ir uz 1+1, lai viņu noturētu. Tas ir stāsts par naudu vai par ko ir stāsts? Lai sadarbība turpinātos?
Nu, šis jautājums droši vien ir viss sarežģītākais. Mēs sarunas šobrīd vedam. Es esmu diezgan optimistisks. Un es ceru, ka mēs vienosimies jau tuvākajā laikā par turpmāko sadarbību.
Tas arī atkarīgs no tā, kā sarunas būs Dinamo klubam ar Kārtlī vai pilnīgi atšķirīgs stāsts?
Es domāju, ka Dinamo klubs mums ved savus atsevišķus sarunas. Un tas ir, nav tiešā veidā saistīts ar hokeja federāciju, bet es negribu runāt šeit federācijas vārdā. Es kā pilsonis Kalvītis uzskatu, ka Hartlī atrašanos Latvijā vairāk gadu garumā var atstāt tikpat neizdzēšamas spēdas hokeja attīstībā, kā to izdarīt Ķihanos un Jurzinos savā laikā.
Un tad vēl viens jautājums. Esot tuvāk mazliet izlasēji, kāds ir noskaņojums komandā šogad puišiem? Ir bijušas uzvaras, pēc tam divi zaudējumi, bet tā komandas saliedētība un gars?
Jāsaka, ka komanda šobrīd ir ļoti labā kondīcijā. Ne tikai no hokeja un fiziskā viedokļa, bet arī tīri no sapratnes viedokļa. Tā kā to viss ir kārtībā.
Bobs Hartlīs saka, ka komanda ir kā ģimene, bet tajā ģimenē varbūt jūs varētu izcelt kādus spēlētājus, kas mums šajā čempionātā ir iekrituši vairāk acīs.
Redziet, ģimene nevar, ģimene, tāpēc arī viņi ir ģimene, ka katrs pilda savu lomu. Un tu nevar vienu ģimenes locekli kaut kādā veidā nolikt augstāk par otru, jo tie sasniegumi, ko šobrīd varbūt viens otrs hokejs uz ledus ir parādījis, lielā mērā ir atkarīgi no to 20 puišu darbu uz ledus. Tā kā šeit runāt par par kaut kādām personībām šobrīd ir ļoti pārāk, un mēs to varēsim darīt pēc čempionāta, analizēt no visām pusēm, ko kurš ir paveicis, bet šobrīd es domāju, ka tieši ģimene, tāpēc ir ģimene, ka viss ir kā vienots vesels.
Jums kā Dinamo akcionāram neuztrauc tas, ka šobrīd ir līgums tikai ar vienu hokejistu klubam?
Nu, tā, diemžēl, ir tā pēdējo gadu praksa, kad, redziet, ļoti svarīgi dabūt sponsors, lai varētu pilnvērtīgi aizvarīt sezonu. Un šī saruna ar sponsoriem ir ļoti sarežģīta, īpaši pēdējos gados. Ja sākumā vairāk un mazāk, kamēr mums bija viens ģenerāls sponsors, saprotams, tad bija nu, diezgan vienkārši, jo šobrīd tas ir sarežģīti. Bet es, cik es zinu, tad saruna ar sponsoriem notiek daudz aktīvāk un nu, varbūt produktīvāk nekā tas bija iepriekšējās sezonas. Un jautājumi risināsies tuvākā laikā.
Anki Pankļušana par ģenerālu menedžeru, kā to vērtējat, vai jūs arī piedalījāties lēmuma pieņemšanā?
Ne, es neesmu Dinamo matpersona, bet es domāju, ka jebkuras pārmaiņas, kā saka, jebkura cilvēka nomaiņa nesīs pārmaiņas. Un vai tās būs labākas, sliktākas, var rādīt laiks, bet pārmaiņas būs, to gan es jums garantēju.
Par ilgtermiņu stratēģiju, nu tagad Kārlis Zirnis gatavo junioru izlasi startam Sočos. Tāds ir plāns jauniešu izlasē, junioru izlasē vēl jau tagad, kaut kad uzreiz pēc vasaras, rudens laikā kādas pārbaudes spēles vai turnīri, lai gatavotos, lai nebūtu tā, kā iepriekšējās vadības laikā, ka tikai pāris pārbaudes spēles pirms čempionāta.
Nu, šobrīd mēs esam vienojušies joprojām par starp Baltkrieviju un Austriju un Dāniju, ka šie turnīri turpināsies, kas mums ir četri valsts pārbaudes turnīri. Un tas ir ļoti svarīgi, novembrī šāds turnīrs būs, un mēs zinām, ka B-grupas čempionāts ir decembra sākumā. Un notiks vasara arī treniņi, un pats galvenais, ka maijā būs turnīrs Sočos. Es atvienos, man būs kaut kā iespēju. Tā kā es domāju, ka nu, tas ļoti būtiski, mums arī labs gads ir priekšā, perspektīva hokejisti, daļa jau spēlē šī pasaules čempionātā U20, tā kā mums viss pamats domā, ka mēs atgriezīsimies A grupā. Ļoti laba vārtsarga līnija, ļoti laba vārtsarga līnija.
Tie skaidri, droši vien nav noslēpums, jūs varat atklāt, kāda ir starpība federācijai, ja komanda iekļūst 4. Finālā, tiksim, 8. Vietu vai 10. Vietu, cik par vienu, vienā gadījumā saņem, cik otrā gadījumā?
Ziniet, es jums precīzi nevarēšu pateikt, man nav šo skaitu, es tikai zinu, ka starpība, protams, ir ievērojama, bet viņi tomēr nesac tos izdevumus, ko mēs iztērām, lai komanda aizsūtītu uz pasaules čempionātu. Lai mēs nopelnītu, kā saka, lai iegūtu naudu, lai hokeja attīstībai, mums jākļūst pusfinālā.
Viesturs Kozielis pirms čempionāta principā sporta centram intervijā pateica, ka prēmijas būs arī esam, 9. 12. Vieta vai nu, ja neiekļūst 4. Finālā. Kāpēc tika mainīta filozofija, jo pirms kongresa tā doma bija tāda, ka prēmijas jāmaksā tikai tad, ja ir sasnieguma, respektīvi astotnieks vai pusfināls?
Es nedomāju, ka mēs esam kaut ko mainījuši filozofijā. Mēs neko neesam mainījuši filozofijā, mūsu nedrīkst būt prēmijas par pašmērķi. Sportā nevar sasniegt panākumus prēmiju dēļ. Es domāju, ka nejauksim hokejistiem galvas šodien, runājot par kaut kādām finansu lietām. Es domāju, ka viņi izdarīs savu darbu no vislabākās sirdsapziņas, un tā mēs arī apsēdīsimies ar komandas vadību pie viena galda un pārunāsim, kādā veidā mēs varam sniegt šos gandarījumus, kurus arī, kā bērni gaida Ziemassvētku vecītā, hokejas gaida arī gandarījumu pēc pasaules čempionāta. Bet par to es neesmu gatavs runāt vispār šodien, un neesmu gatavs runāt pasaules čempionāta laikā. Sākumā darbs pēc tam auga.
Vai jau ir vīzija par nākamās sezonas Latvijas čempionātu? Kāds tas varētu izskatīties?
Nu, jāsaka, ka nekādu jaunu pagriezienu šobrīd manā rīcībā nav. Es satikos pagājušā nedēļā ar Igauņiem. Izskatās, ka Igaunija vēl nav gatava pievienoties mūsu virslīgai. Ja mēs vēl runāsim ar Lietuvu. Pēc atgriešanās no pasaules čempionāta. Nu, mēs ļoti esam runājuši ar Daugavpilu, ja, jo uzskat, ka Daugavpils komandai vajadzētu spēlēt virslīgā. Nu, tur ir daži finansiāli jautājumi, kur jārisina, jāpiesaista sponsori. Ja? Tā kā droši vien par virslīgas čempionātu mēs varēsim runāt pāris mēnešu vēlāk.
Latvijas Baltkrievijas apvienotais čempionāts atkal?
Nu, protams, tas būtu ļoti ideāli, ja mēs varētu atkal ar četrām komandām spēlēt kaut kādā jaunā reģionālā hokeja līgā. Bet nu, tas ir sadarās šobrīd pret finansēm, jo, lai varētu šādu komandu uzturēt, nu, minimālais budžets pārsniec miljonu eiro. Ja? Un šobrīd nevienai virslīgas komandai tik liela budžeta nav. Ja? Un, ja mēs paskatāmies uz valsts ekonomisko stāvokli, kāds viņš ir šinī brīdī, viņš tomēr nav tādā stāvoklī, kas dod viešu optimismu, kad varētu piesaistīt vairākus miljonus eiro hokejam. Ja? Tā kā tas reāli ir varbūt nākotnes jautājums.